halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america ood naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1319 mitr band fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan ood naga dhagaysanaysaan bogayga internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor khamiis ah bisha agoostana waa 3 sanadka 2017 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinayaa anigoo ah nuur xasan nuur iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a culimmada hargeysa oo mar kale ka hadlay kaniisad muran dhalisay.
waxaanu warbaahinta ugu yeednay in arrin maalmahanba buuqeedu uu warbaahinta iyo bulshada dhexdeeda ka taagnaa oo ku saabsan kiniisad ku taalla magaalada hargeysa inay ka wada hadlaan mowqif iyo bayaanna ka soo saaraan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan waa maxay sababta ay muhiimka u tahay naasnuujintu.
hooyada inay cunugeeda ee naas siiso faa'iido badan ayada nafteeda ay ka helay cunuga ka sukoow. hooyada markay umusho kale markay cunuga naas siiso dhiigbaxaa ka yaraanayo. haddii hooyo miisaan culus ay ahayd miisaankeeda wuu isdhimaa, caafimaadkeeda wuu fiicnaanaa, xiriirka ayadii cunugeeda wanaagsanaanayo.
qodobadaas iyo war kale ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu door karoona. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo qorshe lagu dhimayo dadka sida sharciga u soo degaya dalkan Mareykanka, waxaana qorshahan uu kala hadlay laba xubnood oo ka tirsan aqalka senatka oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga. labada senator Tom Cotton iyo David Perdue ayaa soo jeediyay sharci dhimaya dadka muhaajiriinta ee waddankan imanaya oo sanadkii ah 1 million, waxaana haatan uu sharcigaasi tiradaasi ka dhigayaa 500,000 oo qof. qorshahan waxaa kale oo ku baaqayaa in la yareeyo dadka ehelka la'ah dadka muhaajiriinta ee hore uu soo galay waddankan Mareykanka, waxaana uu soo afjarayaa dadka sida bakhtiyaar nasiibka ku iman jiray Mareykanka. waxa uu sidoo kale nidaamkan uu dhimayaa sidii lagu heli jiray sharciga deganaanshaha oo uu ka dhigayo mid aad u adag. Donald Trump ayaa senataradaasi la kulmay laba goor si ay uga wada hadlaan sharcigan oo ujeedadiisu tahay in looga dhabeeyo mid ka mid ah hadafyadii ugu waaweynaa ee uu tartanka ololaha doorashada uu ku galay madaxweyne Trump.
madaxa guddiga doorashooyinka Venezuela ayaa gaashaanka ku dhiftay eedo loo soo jeediyey oo sheegayay in la masuqmaasuqay oo laga badbaadiyey tirada dadkii u soo baxay doorashadii uu muranka ka taagnaa ee lagu dooranayay guddi dib u qori doona dastuurka qaran ee dalkaasi. guddiga ayaa sheegay in codbixintii toddobaadkii hore ka dhacday Venezuela ay ka qayb galeen 8 million oo ruux, laakiin shirkad laga leeyahay dalka Ingiriiska oo qalabka teknolojiga ku xisaabisa codadka ayaa sheegtay in laga been sheegay tirada dadka u soo baxay doorashada. mucaaradkuna u qaadacay doorashada ayaa iyaguna dhinacooda ka sheegay in isu soo bixidii doorashadii axadda ay aad uga yareed nus ka mid ah tirada ay dowladda sheegatay. madaxa guddiga qaran ee doorashooyinka Tibisa Luchena ayaa mas-uuliyad darro ku tilmaamtay warka ka soo baxay shirkadda Smartmatic ee dalka Ingiriiska. waxay ku hanjabtay inay qaadi doonaan tallaabo dhinaca sharciga ah oo ka dhan ah shirkaddani.
hantidhowrihii guud ee Somaliland Maxamuud aw Cabdi Ibraahin Maxamuud Deere ayaa xilkii laga qaaday sida lagu sheegay war-saxaafadeed xalay ka soo baxay aqalka madaxtooyada. war-saxaafadeedkaas oo ku saxnaa afyeenka madaxtooyada ayaan lagu sheegin sababta xilka qaadista loogu sameeyey hantidhowraha guud, waxaase lagu sheegay inuu xilkaasi si ku meel gaar ah ugu wareegayo ku-xigeenkiisa inta xilka cid kale looga soo magacaabayo. waa sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington. aan ku horeyno, xubno ka mid ah culimada Somaliland ayaa baaq ka soo saaray kiniisad la sheegay in dayactir lagu sameeyey oo ku taalla magaalada Hargeysa, waxaana xukuumadda u soo jeediyeen talooyin ku saabsan habka loo wajahayo kiniisadaas oo ay sheegeen inaanay bannaanayn dib u dayactirkeedu, waxaana shacabka ugu baaqeen inay ilaaliyaan midnimada iyo xasiloonida dalka. culimadan oo xalay warbaahinta kula hadlay Hargeysa kana mid ahaayeen Sheekh Maxamed Cumar Dirir, Sheekh Cali Maxamed Geedi, Sheekh Xasan Cabdisalaam iyo culimo kale ayaa wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye markii uu shirka jiray dhammaada wax uu baaqan uu ka wareystay Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre Dheeg.
Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre, ugu horreyn duluucda warbaahinta caawa ugu yeedhan maxay
tahay? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaanu warbaahinta ugu yeedhnay in arrin maalmahanba buuqeedu uu warbaahinta iyo bulshada dhexdeeda ka taagnaa oo ku saabsan kiniisad ku taalla magaalada Hargeysa inay ka wada hadlaan mowqif iyo bayaanna ka soo saaraan. Markaa bayaankii ay culimmadu ka soo saareen qadiyadda in la baahiyo oo bulshada la gaarsiiyo warbaahinta loo mariya ayuu yahay ujeeddada ka dambaysa kulanka caawa.
Culimmadu way sida noognahay dalkoo dhan waa badan yihiin, ma intiin halkan fadhidoon baa mise gudahaan dalka culimmadu joogta waa wada xidhiidhiin waa mida ka midaysantiin intiinaan gaarin qodobada?
Waxaa jira culimmo doora oo qaarna aanu la xidhiidhnay culimmada magaalooyinka joogta sida Burco iyo Boorame, iyo waxaa jira qaar iyaga naftooda intay ka hadleen aad moodeys inay arrinta u soo riixayaan magaalada Hargeysa culimada joogta oo bulshada reer Soomaaliyeed ay u badan tahay. Waxaan kuu sheegayaa arrintaas intii ay socotay mowqifka aanu qaadanay wax ayidsan oo taageersan oo culimo amooye wax ka soo horjeeda lamaanaan kulmin.
Qodobada markaa bayaankiinu waa imisa qodob?
Wuxuu ka kooban yahay 10 qodob
oo kala.
Qodobka koowaad waxa weeye, waxaanu sheegaynaa shareecada Islaamka in ay reebayso oo aanay ogolayn in dal Islaama laga dhiso kiniisad sida ay qabaan culimada Islaamku oo culimada Shaaficiyiintu ay kow ka yihiin, sida ku cad kitaabka caanka ee minhaajka la yidhaahdo ay Soomaalidu meel walba ka taqaan. Qodobka labaad, mar haddii aynu ognahay in kiniisadda Katoliga ah ee magaalada Hargeysa ku taal gumaysigii Ingiriisku si sharci darro ah ku dhistay iyo jujuub, ma bannaana in la dayactiro oo dib loo furo ama la howlgeliyo? Qodobka saddexaad, waxaa reeban in muslimka dhexdiisa lagu faafiyo diin aan Islaam ahayn. Afar, waxaanu caddaynaynaa kiniisad la furo inaanay ummadda Soomaaliland ugu jirin wax dan adduunyo iyo dan aakhiro midna. Qodobka shanaad, waxaanu caddaynaynaa inaan loo daliisho karin amba aan loo cuskan karin in dalkeenna laga furo kiniisada iyadoo la leeyahay dalalka gaalada waxaa ka furan masaajido iyo xarumo Islaamku uu leeyahay, maxaa yeelay Islaamku waa diintii xaqa ahayd, Allah uu ogolaa ee nasakhday ama bedeshay dhammaan diimihii ka horreeyey. Qodobka lixaad, arrimaha aan soo sheegnay awgood, waxaanu xukuumadda Soomaaliland ka codsanaynaa inay ka noqoto wixii heshiisa ee ay cid la gashay haddii ay jiraan ee ku saabsan arrinta kiniisadda. Qodobka toddobaad, waxaanu u soo jeedinaynaa oo aanu farayna hay'adaha waxbarashada iyo samafalka iyo cid kasta oo ummadda u haysa hawlo guud inay iska ilaaliyaan dadka ay fartu ku godan tahay ee wata ujeedooyin gurracan sida diin aan Islaamka ahayn fidinteeda iyo dhaqan xumo. Qodobka siddeedaad, ummadda reer Soomaaliland waxaanu dareensiinaynaa inay lagama maarmaan tahay ay dantuna ay ku jirto midnimadooda, wadajirkooda iyo xasiloonidooda. Qodobka sagaalaad, waxaanu ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada, lagana foojignaado wax kasta oo khalkhal gelin karaaya nabadgelyada, xasiloonida iyo wadajirka.
Sheekh, waxaan arkayaa tiro 13 sheekh ah oo culimada dalka mid ah inay ku saxiixan yihiin, qaarkiin halka waa fadhidaan, qaarkiinna soo sheegta waa la xidhiidheen. Waxaan ognahay inta badan madaqada geeska Afrika dhibaatooyin badan oo ka taagan inay sabab u yihiin qaybsanaan dadka dhexdooda ku timidiyo diin meelaha qaar lagu gabanayo ama taagan tahay. Intii idinku warbaahinta amarin lahaydeen ma is weydiiseen dowladda dalka ka jirta iyo wasaaradda diinta oo qafto iyaduna hore uga hadashay in ay u gudbisaan inta warbaahinta mar lahaydeen bulshada dhexdeeda?
Waxaan ku sheegayaa to koowaad, wasaaradda waxaanu aragnay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta oo aanu arrinta ka wareysanay. Waxa kaloonu u gudbinay wasiirka mowqifka aanu taagannahay oo aanu doonayno inuu dowladda gaarsiiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre Dheeg, waxaana uu u warramayay wariyaheenna magaalada Hargeysa Barkhaad Maxamuud Kaariye. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ahaa inaan la xiriirnay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed si aan wax ugu weydiino wararka la xiriira kaniisaddan, waxaana uu inoo sheegay inuusan wax wareysi uu ka bixinaynin arrintan. Hase yeeshee, wasiirku waxa uu warbaahinta u sheegay 30 July in dastuurka Soomaaliland uusan ogolayn in diin aan Islaam ahayn lagu fidiyo Soomaaliland. Waxaa kale oo hadalkiisa uu ku yidhi sidan: shareecada Islaamka iyo dastuurka Soomaaliland kama soo horjeedo dadka ahlu kitaabka ah in ay dalkeena yimaadaan oo ay ka shaqaystaan ama sifo sharci ah nagula joogaan, mana diidayso in ay dalka ku cibaadaystaan goobihii ay horey u lahaayeen ee dhisnaa ilaa xilligii Ingiriiska 70 sano ka hor. Waxaan caddaynaynaa inaanay jirin kaniisad cusub oo Hargeysa laga dhisay sida lagu faafiyey saxaafadda sawir aan xaqiiqda ka turjumayn oo been abuur ah, lamana ogola in kaniisad cusub laga dhiso geyiga Soomaaliland. Hadalkaas oo dheeraa intaas ayaan idinkaga soo qaadaynaa. Haddii ay noo suuragasho inaan wareysanno, idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Baanka Adduunka ayaa soo saaray daabacaadii labaad ee warbixin uu kaga hadlayo dhaqaalaha Soomaaliya xilligan. Warbixinta ayaa xoogga saaraysaa dardargelinta dakhliga gudaha, saadaalinta dhaqaalaha dalka ee sannadaha soo socda, iyo talooyin dhinaca dhaqaalaha oo loo soo jeediyey dowladda federaalka ee Soomaaliya. Nuur Bukhaari ayaa faahfaahinta warbixinta ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga kuna nool gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Waxaad moodaa warbixinta runtii macluumaad badan baa ku jira. Haddaad si u fiirisana, waxayba meelaha qaarkood ka cudur daaranayaan in akhbaartu siday rabeen aysan u helin, oo waad ogtahay oo Soomaaliya male daata badan ama akhbaar fara badan male meel kasta ma gaari karaan. Saasay tahayna waxaa ku jira runtii macluumaad tira badan oo ay xoogga ku saarayaan canshuuraha gudaha iyo dakhliga gudaha oo dowladdu iyo ay soo saari karto iyo wax soo saarka gudaha sidiisaba, iyagoo u barbardhigaya akhbaar hore oo ay markii hore daraasad hore ay sameeyeen. Marka waxaad moodaa inay leeyihiin waxay fiirinaysaa daraasadani sidii wax ahaan jireen iyo sida hadda wax yihiin, iyo dhaqaalaha guud oo dalkana aad bay uga hadlayaan maaragtay meelaha ay wax soo saarka soo baxaan oo dhan.
Waa gartay marka warbixinta waxay leedahay xaaladda kharashka iyo dakhliga dowladda Soomaaliyeed waxay ahaanaysaa mid ay caqabadi hortaagan tahay. Marka maxay tahay sababta, maxaa loola jeedaa caqabad baa hortaagnaanaysa?
Caqabadaha runtii xoogga la saarayo waxaa ka mid ah dowladdu ma qabto systems ama nidaam ay canshuurto kale masalan kusoo aruuriso. Waxay leeyihiin shuruucdii canshuurta lagu qaadi jiray ma dhammaystirna, teknolojiyadii iyo waxyaabihii canshuurta lagu soo aruurin jiray ma samaysna. Hadda waa garan kartaa oo dal maaragtay dagaal sokeeye kasoo baxay oo wax haba yaraatee nidaama aanay u samaysnayn. Waxay xoogga saarayaan marka in meelahaas ay dowladdu aada uga fakarto sidii shuruucda loo baasin lahaa, shuruucdii maaragtay canshuuraha lagu aruurin lahaa, ama tan dadka laga qaadaya ha ahaato, ama kan ganacsatada laga qaadaya ha ahaato, ama waxyaabaha kale oo dakhliga lagu abuuri karo ha ahaato. Marka waxay leeyihiin caqabadaha marka laga reebo dagaalka iyo argagixiseeda iyo colaadahan aan dhammaan iyo waxyaabahaasoo dhan markii la fiirsho waxay ku noqonayaan bay leeyihiin caqabad jirtana weeye oo inagoo dhan aynu ka warqabno.
Waaye Cabdiqafaaru, waxyaabaha caqabadaha kale ee warbixintu ay soo qaadanayso waxaa ka mid ah dhinaca dowladda miisaaniyadda aad ayay u badan tahay bay leedahay warbixinta, dakhligana waa uu yaryahay. Marka dowladdu yay ku tashanaysaa, sidee ayayse kula tahay in ay ku soo saari karto dakhli ku filan dowladda?
Dowladda runtii su-aal fiican wey, waxay u baahan tahay ribootkan oo kale oo runtii aad u anfacaya inay akhriyaan oo darsaan. Waxaa kuu muuqanaysa in dakhliga soo galo dhan dalka uu ku salaysan yahay waxa kasoo baxa dekeddaas iyo airborka iyo wax la mid ah iyo ganacsato xataa ay leeyihiin aan ma ogtahay si fiican loo canshuurin oo iyadoo dhame ay dalka ay ku salaysan tahay arrimaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha iyo waxyaabo la mid ah oo aan ahayn maaragtay ganacsi ballaaran oo sector kasta ama qeyb kasta oo dhaqaalaha daboolaya. Marka dowladdu markastaba waxay u baahan tahay inay ka fiirsato dakhliga ay abuuri karto iyo waxa suurtagal ah marka iyadoo fiirinaysa miisaaniyadeeda. Marka isuma dheelitirna, waxaad moodaa inay miisaaniyada la iska qoray iyadoo aan la garanayn meesha ka imaan lahayd miisaaniyadaas wixii lagu dabooli lahaa.
Waayahay, marka warbixintu waxay saadaalka bixisay kobaca dhaqaalaha sanadaha soo socda ilaa 2019, marka maxaa kaaga baxay qaybtaas?
Runtii waxaad moodaa marmarka qaarkood inay akhbaar qorayso iska hor imaanaysa, sababtoo ah waxay leeyihiin dhaqaalaha guud waa kobcayaa 2017 masalan ilaa iyo 2022, haddana waxay leeyihiin 2016-2017 labadaba wuxuu kordhiyey 5% iyo 6% sanadkiiba. 2017 waxay saadaalinayaan inay 2.5 ay hoos u dhacayso. Marka waxaad moodaa xoogaa macluumaadko yar awgiis waxyaabo badan halkaas inaanay aad u tifatirnayn baad moodaa oo qoraayaashu aanay xoogga saarin faahfaahinta. Waxaa kale oo iyaduna ku jirta oo ay leeyihiin 70% dakhliga iyo waxay ka imaanayaan magaalooyinka. Magaalooyinkuna runtii ma qeexna, sababtoo ah tuulooyinka iyo dadka reer miyiga ahay 60% ilaa 65% baa lagu qiyaasaa. Marka GDP-ga ama wax soo saarka dalku inuu ka imaanayo maaragtay magaalooyinka 70%, iyadana waxaad moodaa inay halkaas su-aali ka imaan karto, maadaama majority-ga iyo dadka intiisa badan uu miyi jiro oo wax soo saarku uu run ahaantii miyiga u badan yahay. Marka macluumaad badanoo waxaa u baahan runtii in aad loo tifatiro u baahan, laakiin akhbaar badan baa dowladda ugu jirta hadday ka faa'iidaysanayso.
Cabdikhafaar Cabdi Wardheere oo ka hadlayay kuna takhasusay arrimaha horumarinta waxa uu ka hadlayay warbixintii ugu dambeysay Bankiga Adduunka uu ka qoray Soomaaliya.
iyadoo lagu guda jiro toddobaadka naasnuujinta caalamka ayaa waxaa xilligan muqdisho ka soconaya ololay wacyigelin ah oo ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka iyo haweenka iyo gobolka Banaadir, kaas oo lagu dhiirigelinayo naasnuujinta iyo faa'iidadeeda. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Kiin Cabdalla waxa ay ka mid tahay haweenka gobolka Banaadir ee howlaha wacyigelinta naasnuujinta ah ka wada magaalada Muqdisho, waxaana ay v o a uga warantay meelaha ay wacyigelinta ka samaynayaan.
Haddii aan kaaga waramo, ana 17 degmo gobolka Banaadir ayaan wacyigelin u samaynaa, shalay daafur ayaan u samaynay. Haddana wacyigelintaan ku guda jirnaa in lagu baraarujiyo waxtarka uu leeyahay naaska hooyada ilmaha. Waxaan rabnaa inaan dibadda gobollada u baxno oo sidoo kale wacyigelin aan kasoo samayno.
Qaabka aad haweenka uga dhaadhicinaysaan wacyigelinta maxaad u adeegsanaysaan?
Wallaahi waxaan u adeegsanaynaa in muxuu ahaa degmooyinka seminaaro loo furo haweenka, loo sheego qiimaha uu leeyahay naaska haweenka, ilmaha yarka uu leeyahay, in aysan fiicneen nuujinta ama kunafaqeynta masaasada ee u keeni karto cudurro badan. Naaskan uu leeyahay ilmaha waxtar muxuu ahaayey ilmaha marka naaska la siiyo, ilmaha naaska la siiyo iyo ilmaha aan naaska la siinin ay kala maskax badan yihiin.
Maxamuud Maxamed waa madaxa qaybta caruurta ee isbitaalka Banaadir, waxaana ay ka warbixinaysaa faa'iidada ay ubadka u leedahay naas nuujinta.
Waxay keenaysaa inuu cunugu ku koro xagga jir ahaan, maskax ahaan, iyo inuu ka helo caafimaad. Marka haddii aan la siinin, dhibaatooyin badan ay keeni kartaa. Marka naasku wuxuu leeyahay cunno ahaan cuntadii loogu talagalay ilmaha, gaar ahaan ilmaha 6 bilood ka yar, waa cunto dhammaystiran oo aan u baahnayn wax kale cunuga ilaa marka uu dhasho, ilaa 6 bilood uu ka gaaro. ناس وحو ويها عنادي أو كنولان لها وحو كلا ويها دفاع إنو جيركي كالدفاع وحا عذراءه أو كل علها لحبلت كدب نحلان بهنانا إلمو إنا هلان عنادي قالت يا ناس كيف لسعنا إلا إلا بسان إلا نوجيه
يتوريس اللول أيا لنك كالسيكو أبان وغهد الشي وحيا لدى أودحلي كرو إلمها عن ناس كالسينين
حدي آن لسين محا دعايا مركا دان لسينين وحيو دباتو أكينا يا عرورتي كوريتان كيس إنو سكورين إني عذر ربضان ونقلاده سيدا شبانكا عذر هذا فيراه كود عان نفق الدرر إني كود عدو وحيو كلاتو أكينا يا إنو عنقاس مسكحيا أكورين مسكح كوريد آن وحيكيني كرتا إنو سعنقاس وحباراني وحبارشيدي سواسو لعدو إنو سوحب فكرين هرو مركي ودنك عنقاس أما المهاس markay koraan weynaadaan waxa la dhaho cunug caafimaad qaba ilmo caafimaad qaba waxay noqdaan dad weyna caafimaad qaba ama dadka noloshooda caafimaad inay u dambeeyso marka taasna way yaraanaysa waddan tooro markiisana hoos ayuu u dhacayaa marka naasku wuxuu u taraa caruurta haweenka ama hooyada iyo bulshada guud ahaan
haweenka barakacyaasha ah ayaan intooda badan ku baraarugsaneen waxtarka naas nuujinta u leedahay caruurta sida ay tilmaamayso Dr. Hodan Axmed Cali oo kamida howlwadeenada caafimaad ee hawlgala deegaanada barakacyaasha ku sugan yihiin waxana ay sidoo kale muujisay caafimaadka hooyadu ay ka hesho inay dhalaankeeda naaska jaqsiiso
hooyada inay cunugeeda ay naasiiso faa'iido badan ayda nafteeda ay ka helay cunuga kasuko hooyada markay umusho kale markay cunuga naasiiso dhiig baxa ka yaraanaayo haddii hooyo miisaan culus ay ahayd miisaankeedu is dhimaa caafimaadkeedu fiicnaanaa xiriirka ayadii cunugeeda wanaagsanaanaayo hataa problemku waxa ka yaraanaayo oo cunuga maadaama naaska markii la siiyo caafimaadku uu helayo uusan heli lahayn haduu naaska uu waayo hooyada marka cunugii xanuunadiisa yaraanaayo iyo dhibaatooyinka cunuga ku qabil hayd ida xataa dana ugu jirta ilmo fiican oo caafimaad qab inay xanaaneeyo hooyo aan awoodin nafteeda inay balance diet ay qaadato hooyo ah cunug wax ma siin karto tiis daryeel aad u kal u hel marka hooyada marka ay umasho ma heesato ama naaskeeb caana ma leh waxay u baahan tahay ayada in wax la siiyo kadib ay cunuga naas markaas ay siin kartaa
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka qaranka Madiina Maxamed Warsane ayaa ku talisay in haweenka la siiyo tababar ku aadan naas nuujinta iyadoo dhinaca kalena dawladda federaalka ugu baaqday in haweenka shaqeeyo loo sameeyo xarumo u dhow xafiisyada ay ka shaqeeyaan si loogu fududeeyo naas nuujinta ubadkooda
waxaan rabnaa in aan dawladda u soo jeediyo in haweenka shaqeeyo ee caruurta nuujiyo loo abaabulo xarumo lagu hayo caruurtooda oo ku yaala xafiisyada ay ka shaqeeyaan in agteeda cunugeedu loogu hayo hooyo murabiye ana loo qabto oo xafiisyada meel laga siiyo hawe caruurtooda gabdhaha loogu hayo iyo dadka caawiyo taqaatiirta caruurta oo mar walba soo kormeero xarumaha wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo goobaha shaqada oo dhan oo la socdo caruurta yaryarka xaaladooda caafimaad
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America Washington haatanna waxaynu leexanaynaa bal dhinaca ciyaaraha waxa studio-ha nala jooga wariyahayaga Nuur Bukhari Nuur wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha maxaad noohaysaa
mahadsanid Haaruun kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska ayaa qarka u saaran inay sameeyso taariikh cusub oo dhinaca kala iibsiga ciyaartooyada kubadda cagta caalamka marka ay 220 milyan oo euro ay ka bixiso xiddiga dalka Brazil iyo kooxda Barcelona Neymar. Neymar ayaa arbacadii shalay u sheegay maamulka kooxda Barcelona inuu doonayo inuu ka tago naadiga kuna biiriyo kooxda PSG oo ah koox ka dhisan magaalada Paris, isla markaana uu milkiyadeedu leeyahay Nasser Al-Khelaifi oo ah ganacsade u dhashay dalka Qatar. Haddii uu Neymar ku biiro PSG ayaa waxa uu sidoo kale noqon doonaa laacibka ugu mushaarka badan ciyaartoyda dhinaca kubadda cagta waxaana todobaadkiiba uu qaadan doonaa 865,000 oo euro oo u dhiganta sanadkiiba 54 million oo euro Neymar ayaa ah 25 jir waxaana uu ka tirsanaa Barcelona tan iyo sanadkii 2013 markaas oo uu kaga soo biiray kooxda Santos ee dalka Brazil muddadii uu la joogay waxa uu u dhaliyay 105 gool dhinaca kalena waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan isreebreebka loogu soo baxayo wareega kala sooca ee koobka horyaalada Yurub kooxda Able Nicosia waxay 4 gool iyo eber ugu awood sheegatay naadiga Constantana Fed Porisov ayaa 2 gool iyo gool ku garaacday Slavia Prague KSK Moscow waxay 1 gool iyo eber dirtay naadiga Athens Istanbul Bashaksehir ayaa 2 gool iyo eber ku khaarijisay kooxda Club Brugge kooxda Copenhagenna waxaa 4 gool iyo gool ay ku dharbaaxday naadiga Werder Sporch Dynamo Kiev waxa ay 2 gool iyo eber ku qabatay naadiga Young Boys halka Ajax iyo Nice ay isku mar waayeen 2 gool iyo 2 gool ugu dambeyntiina kooxda Roma ayaa dayax u dirtay funaanadii ugu dambeysay ee uu ku ciyaaray halyeygooda Francesco Totti ka hor inta uusan ciyaaraha ka fariisan. Harun
mahadsanid Nuur, aad iyo aad baad mahadsantay halkaad kala socoteenna waa laantaadka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Haatana intayna u gudbin bal dhinacii heesaha dabacsan, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo qorshe lagu dhimayo sida dadka sharciga ku soo galiya waddankan sidii loo dhimi lahaa, waxaana uu arrintaasi kala hadlay laba ka tirsan aqalka sanadkii ee dalka Mareykanka. Qorshahan cusub ayaa haddii uu dhaqan galo waxaa dadka sanadkii soo galiya dalkan Mareykanka oo 1 million uu ka dhigi doonaa 500,000 oo qof.
Mahadsanid Haaruun. Markaana sida aad ballanqaaday waa kaalimihii heesaha, waxaana dhegeystayaasha u haynaa Xasan Diiri iyo Faarax iyo weliba Shankaroon Axmed.
شعيل 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 ما ادري قيصن من قبير السبعه وما قيله بدي قلب بس صوتها يا رئيس التقييد قلت كان سؤالينا انا اقيل بو هيستا شو قاعد اكرن هي سوق قديم ستوب
Hello, shan habloodaa ku joogaa war ku id kara hareerahayaga ka batay inuu khaaj ka joognaay adaro ku waa naga fasax
hareerahayaga ka bataya hadda hal lama hayo
qosol ka dankarka inaadi qosol qosol ka dankarka inaadi qosol baldiga guseebu chaay ka madiin
heestaasi Shankaroon iyo Alaa naxariistay fanaankii Xasan Diiriye ayaanu ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Nuur Bukhaari oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.